Tahukah Anda?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa sarta murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Selawat sarta salam mugi tansah katetepno kaparingno kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun, para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Keparenga kawula matur wonten ngersa dalem panjenengan sedaya ananging sederengipun langkung kathah anggen kula matur langkung rumiyin kawula badhe ngaturaken salam takzim. Salam pakurmatan. Salam pangabekten saking kawula punjuk wonten ngarsanipun guru kula Ustaz Abdurrahman Ahmad sekalian itu. Salam takzim saking kawula semantun ugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Aminoto sekalian ibu ingkang sampun kalampahan ngemah-ngemahaken putra putrinipun panjenenganipun Mas Ahmad kalian Mbak Fatma kanthi gangsar lancar mboten manggih sambi kula punapa. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalau dangan dinten punika kita sedaya makempal manunggal. Wonten papan ingkang saestu minulya menika nggih. Karana kepengin nderek mangayu bagya. Awit mijilipun wedalipun kula wangsa enggal. Kula wangsanipun Mas Ahmad sekalian Mbak Fatma pramila saking menika kula suwun dumateng para rawuh ampun ngantos supi ampun ngantos katalumpen nyenyuwun ngaturaken panengku puja wonten ngarsanipun Allah supados kula wangsa enggal menika dipun dadosaken kula wangsa ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal pinaringan wiji sejati ponang jabang bayi ingkang tuwuh sakmangke dados lare ingkang soleh lan solehah bangun miturut dumateng tiang sepuhipun kalih dumateng mbah kakung mbah putrinipun lan saged migunani tumrapipun bangsa negara lan agama. Allahumma amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Para rawuh sedaya, para bapak, para ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kawula badhe ajak-ajak utaminipun kagem pinanganten ingkang tasih enggal niki. Semanten ugi kagem pinanganten ingkang lawas niki. Para bapak, para ibu ugi ingkang sampun nanti ngelampahi palakrama, awit pitutur niku mboten wonten kadaluwarsanipun. Sedaya dawuhipun Allah, sedaya dawuhipun Kanjeng Nabi menika mengku kesaenan ngantos dumugi akhir zaman. Kawula matur kagem Mas Ahmad lan Mbak Fatma panjenengan sampun kalampahan kala palakrama nggih. Menika ketah asring-asring ngaturaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah. Awit nikah niku satunggalipun kanugrahan ingkang agung. peparingipun Allah dumateng sedaya makhlukipun, mboten namung dumateng para manungsa. Satu kewan, tetuwuhan, tandur-tanduran, ngantos trek sepur kemawon wonten gandenganipun. Nggih napa mboten? Trek niku wonten gandengane lho. Nggih. Mila dumateng Mas Ahmad Mbak Fatma, kula aturi ngatah-ngatahaken raos syukur menawi sampun kersa syukur dumateng Allah la'azidannakum. Meski Allah Subhanahu wa taala bakal maringi tambah kanugrahan sanesipun. Mbah niku rupa kula wangsa ingkang tentrem lan ayem. Mbah niku rupa anak-anak ingkang soleh lan salehah. Mbah niku rupa saya raketipun. Nggih, pasederekan antawisipun kula wangsanipun Ustaz Abdurrahman Ahmad kalian kula wangsanipun Bapak Aminotos kalian Ibu. Sebab antawisipun ginolang manpangat nikah niku ngeraketake balung apisa. Ingkang wawunin boten tepang saged pitepangan. Ingkang wawunin boten sopo aruh dinten niki saged sopo aruh. Ingkang wawunin niku boten sami ziarah setunggal kalian sanesipun. Insya Allah mangke kanthi wontenipun kula wangsa enggal niki badhe kathah ziarah-ziarah sanesipun ingkang kebak barokah insya Allah ta'ala. Para bapak, para ibu, kang mas, dai, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Salajengipun menawi sampun syukur kula panjenengan sedaya niki anggadhahi kewajiban ugi ngikhlasake sedaya pangibadahan kelebu nikah niki. Tiyang ingkang palakrama piyambakipun nembe nindakake dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi nikah kalau mau linandesan ikhlas kerana Allah Ta'ala samangke sewayah-wayah wonten masalah wonten gegeran Allah ingkang badhe maringi pitulungan menika jumbuh kalian dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi salah satun hakun alallahi aunuhum ana menungso cacah telu sing bakal nampa pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Al mujahidu fi sabilillah. Nggih menika al mujahid fi sabilillah. Tiang ingkang perang toh pati kagem ngunggulake asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wal mukatibul ladzi yuridul ada. Menika budak utawi titah ingkang kepengin bebasake awakipun piyambak. Ingkang angka 3 wannakihul ladzi yuridul afaf piyantun ingkang palakrama nikah tujuanipun pengen ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ngrekso jiwa lan raga saking sedanten tumindak-tumindak kemaksiatan. Sebab sinten kemawon manungsa niki mboten saged selak sauger dereng nikah dosane niku kathah. Menawi dereng nikah dosane kathah kata panjenengan tingali pirsani nom-noman niku cah lanang cah wadon anger wayah sore padha nongkrong ten pinggir dalan kadang kurang bejane metheti wong liwat dadi wong liwat niku dipetheti rumangsane manuk prit inna udzubillahi min dzalik. Lah kanthi nikah niki Allah Subhanahu wa taala badhe ngreksa jagi jiwa raga kula panjenengan sedaya saking sedaya tumindak maksiat. Sebab mboten wonten kula wangsa ingkang resik saking masalah mboten wonten. Napa nek keluargane ustaz niku mboten nate padu? Kula tingali enten mriki kathah para ustaz ingkang rawuh. Enten mboten keluarga ustaz sing mboten enten masalah? Mboten nate padudon? Mboten wonten. Nabi piyambak niku padudon. Wonten masalah kalih garwanipun setri. Nabi nate ngunjuk madu wonten dalemipun Zainab bintu Jahash. Aisyah kalih Hafsah garwanipun Nabi sing sanese niku mboten lila mboten legawa nek Nabi ngunjuk madu ten dalemipun Zainab. Nalika Kanjeng Nabi kondur ya Aisyah niki ngendika Kanjeng Nabi kok panjenengan kok wonten gondonipun maghfir panjenengan bibar napa? Aku bubar lagi wae ngombe madu ana ngomahe Zainab bintu Jahash. Nek gara-gara kuwi aku dadi mambu sesuk aku ora bakal merono meneh ngene iki. Ananging Allah Subhanahu wa taala maringi pepiling pemut dumateng Nabi pilih sedanten perkawis ingkang halal niku mboten parang dipun haramake. Pinangka gambaran ingkang meloho cetha welo-welo ketok mata sedanten kula wangsa ingkang mapan wonten salumaing jagat mesti badhe nemahi masalah. Niku Mas Ahmad, Mbak Fatma ugi ketah ngelengganani. Ampun namung dibayangke sing sae-sae netok. Mangke badhe dugi sawiji dinten panjenengan nemahi setunggal kalih masalah. Ananging masalah-masalah kala wau nalika kita ngelampai rumah tangga niki ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, masalah niku badhe ical kanthi izin panilahipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang mas, bayu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kedah dipun mangertosi ugi bilih saben masalah ingkang dipun lampahi dening piyantun omah-omah niku mboten wonten sebabipun kejawi asalipun saking piyambake. Sedaya masalah musibah menika asalipun saking manungsa niku piyambak. Tingkah polahipun manungsa niku piyambak. Mila para ulama niku asring nate maringi piwucal menawa anggonmu seduluran iku ana masalah sing waune raket dadi ora grapyak, sing waune semanak dadi perengat-perengut, iku mesti ana sing ora beres ibadahmu marang Allah Subhanahu wa taala. Ngaten iki. Dados salajengipun ingkang ugi kedah dipun tindakake menika nilar sedaya tumindak maksiat ingkang alit semanten iki ingkang ageng. Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Khalli dunuba, tinggalno tumindak dosa sing gedhe lan sing cilik. Wasna' kamashin lan sira iku tumindak kaya dene menungsa sing mlaku ana sak ndhuwure dalan sing kebak beling kebak ri yahdharu ma yara. Dheweke bakal ngati-ati anggone mlaku. Wala tahqiranna saghiratan lan aja sepisan-pisan kumawani nyepelekake dosa cilik sebab gunung sing gedhe iku asale saka krikil-krikil ingkang alit. Menika pitutur kesaenan ingkang asring dipun aturaken dening para ulama. Penting dipun midhangetaken, wigati dipun amalaken supados anggen kita nglampahi gesang mangke saged pinaringan gangsar lancar mboten kirang satunggal punapa. Para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, salajengipun kula meling kagem Mas Ahmad, Mbak Fatma, semantun iki para rawuh ingkang lenggah wonten mriki nalika sampun omah-omah, nalika sampun palakrama, kagungan kula wangsa piyambak mboten pareng nglirwakake tiyang sepuh. Anggenipun ngabekti, anggenipun ziarah mertui dumateng tiyang sepuh dipun lajengaken malih. Ampun dipun owahi adat kesaenan. Syukur bagi malah diundai. Nek waune tesih Joko, waune tesih Prawan, niku mertui dumateng tiyang sepuh sewulan kaping sepisan sak sampunipun omah-omah ditambahi malih. Sewulan mertui kaping kaping kalih. Sebab kathah nem-neman kaum muslimin ingkang tasih muda tumaruna nalika bibar palakrama nglirwakake tiyang sepuh lali kaya-kaya ngalam donya niki duweke wong loro liyane ngontrak kabeh. Niki perkawis rempi ingkang napa niki asring dipun lirwakake dening para pinanganten kakung lan pinanganten putri. Mangke menawi sampun bobot nggih ajeng kagungan putra, konsultasi dumateng bapak, konsultasi dumateng ibu. Mak, bu utawi umi nggih, niki kang putri sampun isi prayogine dipresakke ten pundi lho. Niki perkawis sepele ananging nalika ditindakake wong tua maknyes syukur alhamdulillah. lillah. Anakku isik nganggu urun rembuku. Ngoten niki. Nggih, sebab kathah ugi nom-noman lanang ingkang luweh tresna dumanteng garwanipun tinimbang dumanteng tiyang sepuhipun. Sematun ugi yang setri luweh tresna dumanteng garwanipun kakung lan nglirwakake sinten? Tiyang sepuhipun. Kosok wong sulipun. Nalika kita omah-omah anggenipun ngabekti melampah terus. Tiyang sepuh lilo legawa ikhlas mangke badhe tuwuh donga panyuwunan. Wonten ngasanipun Allah ndongake anak putune. Muga-muga anakku tansah diparingi tentrem, ayom, ayem anggone ngelampahi omah-omah. Lan muga-muga diganjar anak-anak sing bangun miturut lan saklajengipun lan saklajengipun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Salajengipun ugi antawis perkawis ingkang dadosake rumah ketipun nggih tali pasederekan keluarga setunggal kalian sanesipun piyantun pinangenten kakung niki ngurmati tiyang sepuhipun setri pangapunten ngurmati moro sepuhipun sing pinangenten setri ugi ngurmati ngabekti dumateng moro sepuhipun. Iku saged dadi jalaran tuwuhipun raos tresna. Mboten dibetak-betak ewu niki bapakku iki mbokku nek kae kagun mara tuwa ora pati penting mboten pareng. Nggih. Sing setri semanten ugi mboten pareng cemburu nalika garwanipun kakung ngabekti utawi caos hadiah kagem tiyang sepuhipun. Sebab menawi anak ngabekti dumateng tiyang sepuh anak niki badhe manggih karaharjan karahayon bebungah rezekinipun kebak ora lokak malah kebak mangke sing kecipratan rezekine sinten sing setri ugi iki dipun sepataken dening Alimah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala man sapa wonge aro dan duweni pepinginan an yubsatalahu fi rizqihi dicembar wiyarake rezekine wa an yunsha'alahu fi atharihi lan dipanjangake umure fal yasil rahimahu prayoga dheweke sregep nyambung tali paseduluran. Sinten manungsa ingkang nggak paling gadai hak dipun sambung tali pasedulurannipun? Boten wonten sanes kejawi tiyang sepuh. Menawi asring silaturahim dumateng tiyang sepuh, rezekinipun lancar, ora lokak malah kebak, saben sak rupiah ingkang dipun caosaken dumateng tiyang sepuh mesti diijoli dening Allah Taala. Nek anake rezekine kebak, sing setri ugi ketularan kecipratan rezeki kula wau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah mboten prayogi anggen kula matur wonten mriki menawi kathah-kathah nggih sebab wigatinipun kula panjenengan sedaya rawuh wonten papan niki niku ngrawuhi walimatul urus nderek mangayubagya sinambi nyuwun donga wonten ngarsanipun Allah mugi-mugi kula wangsanipun Mas Ahmad kula wangsanipun Mbak Fatma niki tansah manggih rahayu yuwono tansah pinaringan berkah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kula wangsa ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggal-enggal pinaringan wiji sejati ponang jabang bayi ingkang sak mangke tuwuh dados lare-lare ingkang soleh lan salihah ngelajengaken dakwahipun ingkang eyang ngelajengaken dakwahipun ingkang rama nyebaraken syariat Islam syariat agami Islam wonten sak lumayan jagat. Amin amin ya rabbal alamin. Bo menawi mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi saged beto manfaat kagem diri pribadi kula piyambak sumrampahipun kagem para rawuh sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan suposito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.